24. kolo okružne lige igra se 9. i 10. maja sa početkom u 17 časova. Sastaju se u Lipnici, Sinđelić, Drina, Ljubovija. U Lipolistu, već smo rekli, Lipolist, Hajduk Stanko. U Malom Zvorniku, Jedinstvo Mali Zvornik, Mačva 2005. U Provu, Provo, BMR Petlovača. U Šitaru, Jedinstvo Štitar, Gučevo. U Prnjavoru, Mladost Prnjavor, Borac Lešnica. U Vladimircima, Borac Vladimirci, Podrinje. I u Zajači, Antimon Jadar. Međuopštinska liga grupa Mačva, 23. kolo, sastaju se u Šapcu, Radnički Šabački Budućnost Zminjak. U Lušcima, Gorki Drina. U Dublju, Mladi Borac Sloga Duvanište. U Belotiću, Napredak i Milicionar. U Drenovcu, Partizan Radnik. U Klenju, Duško Cer Petkovica. I u Majuru, Majur Proleter. 14. kolo opštinske lige Bogatić, sastaju se u Sovljaku, Stojan Lazara Sloboda, u Metkoviću, Šumice Bajir i u Bogatiću, Omladinac, Napredak, Banovo Polje. Na kraju emisije Rukomet, druga liga Centar, Mačva dočekuje ekipu Dorćola.